Ég tók þetta mjög alvarlega þegar ég var stíkkar í þetta, eins og allt sem ég tek að mér, ég tek að mjög alvarlega allt, lífið er sko jammerdal fyrir mér, eins og Danni segja. Svo að hérna, ég fór strax að hugsa þjóðina, var lítið ágengt, mjög lítið, því að þessi þjóð hörmung hrein og hennar mikill vandinn, stendur vonin eftir einað okkur hressi landinn. Já, þessi þjóð hörmung hrein og hennar mikill vandi. Það víst minnsta mein ef mættu hrökku af standi. Já, nú svo þegar bara að hugsa um þetta, hvað ég ætti eiginlega að yrkja um þessa blessa þjóð, þá var ég eiginlega að hugsa til fortíðarinnar. Ég fór allan leið aftur í þann tíma þegar Bjarni Benediktsson júnior, sá sem nú formaður Sjálfstæðisflokksins, var fyrst kjörinn á þing. Hann var nokkuð langt síðan, ég man bara ekki hvað þetta var. En það var eiginlega bara daginn eftir kosningarnir held ég eða svo, eða viku seinna þá. Að þá kom hann í þátt, laugardagsþáttinn þarna í útvarpinu sem að þá hét held ég í Vikulokin, en heiti núna Vikulokin ef ég veit rétt. Og hann var spurður, náttúrulega út í þjóðmálin, Bjarni, og hann hafði þetta meðal annars að segja að ríkisstjórnin, hún niður að halda aftur af sér hendunum. Og það var mér tilefni til þessara vísu sem hefur ekki liðið mér minni síðan. Svo þessi þjóðarkraftur að þar fer allt úr böndunum, halda verðamenn enn og aftur af sér báðum höndunum. Og þá það lagið, ég minni það sko, þetta er lagið, ekki lagið. Lagið, þannig tala menn hérna sunnur undir Eyjafjöllum og allt austur í lón. Það allt í lagi hér, nema síður sé. Syngur hver með sínu lagi, seint og snemma ljóða bragi, efnið af ýmsu tagi, ísur tró ég margir dragi. Nú svo var að fundurinn, það nú eitt, það var nú bara alveg mát, sko. Hvað ósköpunum mátti ég að segja, fundur, það er svo margt, hvaða fundur er þetta? Sá að fund sem finnur og allt þetta, sko, það er eitthvað stuðla, sko, en ég komst ekki lengra. Og gerist ekki tjá mér bara, og ég fangað til eftir jól og ég gat varla að nota jólabókana fyrir áhugjum. Svo gerist það að ég var af ganginn eða Össustræti, milli jólunni járs. Og þá, allt inni verður á vegi mínum, undur fagur hver maður, ung fagur. Og ég bara, mér leit nú var nú bara gekk í þungu þöngum og horfði niður í götuna og allt inni leit upp og sá bara augu okkar mættust. Og hjartað tók kipp og svo gengum við kort framhjá öðru brostum aðeins og svo var ekkert meiri, ég gat ekki stillt mig að íta tilbaka eftir henni og þá sé ég að hún var ekki síður fögur þeim einn. Íturlega vaxinn og yndisleg allakanta. Svo þá bara löst þessari vísu honum í hausinn á mér. Ó þú fagra eðla sprund, ósköp mynd ég fegin, kæmist ég aðeins á þinn fund öðru hvorum einn. Við áramóti myndi ég náttúrulega. Það eru ykkur megi við áramóti. Ég bara kom ekki áramótunum inn í sko hrinnu. Því miður.